Základem dnešního kázání budou dva verše. Jeden je z epištoly Efeským z 2. kapitoly, verš 19. Tedy Efeským 2. kapitola, 19. verš, kde se píše: již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. A Galackým 6.10 je ten druhý verš, tam se píše: tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště pak těm, kteří patří do rodiny víry. Mám tady třetí kázání o třech základních potřebách člověka. Připomenu pro ty, kteří tady nebyli, že jsem mluvil v říjnu, myslím, o tom, že všichni potřebujeme vidět, že nás má někdo rád, že to je taková jedna základní potřeba, kterou máme. A pak jsem tady mluvil, myslím, v prosinci o druhé potřebě, a sice o potřebě vědět, že náš život má nějaký smysl. A ta třetí potřeba je potřeba někam patřit, i když by se dalo říct, že tato třetí potřeba vlastně je nějak zahrnuta v těch prvních dvou, že už s nimi nějak souvisí. Protože určitě bychom nechtěli patřit někam, kde nás nemá nikdo rád. A současně bychom asi nechtěli patřit do nějakého společenství, které by podle nás žádný smysl nemělo. No, tedy pokud byste si takové společenství nedokázali představit, tak si představte třeba Svaz socialistické mládeže před rokem 1989. Děkuju za doplnění. Sice jsem řekl, že by se ta třetí potřeba dala možná najít v těch prvních dvou, ale jak je silná, můžeme odečíst z jednoho jevu, který je velice, řekl bych, negativní, ale který můžeme pozorovat i v naší zemi, v tomto městě. A sice to je fenomén různých part dospívajících dětí. Protože někdy ty party jsou vyloženě jako destruktivní. A zajímavé je, že se do nich někdy dají děti ze slušných rodin, které by, kdyby to bylo na nich, tak by nikdy nepáchali zlo. Nicméně oni se cítí osamělí, protože rodiče jsou třeba workaholici a chodí domů někdy v 9 hodin večer a ten dospívající člověk je celý den sám. A tak dá přednost prostě tomu, že se připojí k nějaký partě, a on dobře ví, že ta parta páchá věci, které nejsou správné, ale ta potřeba někam patřit je u něj silnější než určité morální zásady, které třeba přijal od rodičů. A tak se přidá k té partě a potom, když ta parta se skutečně dopustí nějakého zločinu a když ti vyšetřovatelé a psychologové potom mluví s těmi mladými lidmi, tak zjistí, že třeba to byl jenom jeden člověk, který tomu prostě vtiskl takovou tu negativní náplň a ty ostatní se vezli, protože halt chtěli tam patřit, protože jinak byli sami. Proto jsem moc rád, že v tom našem sboru na té celosborové úrovně tak dobře funguje ta mládež v těch nejrůznějších věkových kategoriích, protože si myslím, že to řadu dětí vlastně zachránilo před něčím velmi negativním. Teďka, čím je ta parta negativnější, tak tím má silnější mechanismus, jak toho člověka tam tak nějak zaháčkuje. Jo, třeba když se stane, že muslimové, ty militantní muslimové, jako zajmou nějaký křesťané a hrozí jim smrtí, jestli se neobrátí na islám, tak ty křesťané se třeba jako přiznají k tomu islámu, protože si myslí, že si tím zachrání život. Nicméně další krok je, že ti muslimové chtějí, aby ty křesťané zabili někoho, kdo prostě se tomu nepodal, protože oni chtějí, aby za sebou spálil mosty. Já jsem nedávno překládal knížku, která ještě nevyšla, ta knížka, doufám, že bude mít takový pěkný název, Láska jedná. A je to příběh jednoho amerického právníka, který mimo jiné pracoval v Ugandě a jaksi v té Ugandě tam je jedna prostě povstalecká, nebo byla tam jedna povstalecká armáda, která se tvářila jako křesťanská a vlastně dělala ostudu křesťanům po celém světě. Byla to takzvaná armáda božího odporu a ty prostě pracovali na stejném principu. Ta armáda zajímala malé děti ve věku od 10 do 14 let. Dala jim prostě kvér, naučila je střílet a přiměla, aby zastřelili někoho z té vesnice, odkud to dítě pocházelo. Aby prostě, jaksi právě, ono se nemohlo vrátit. Jo? A potom, když tady ten právník působil v takovém táboře, kde byly tady ty děti, prostě vlastně jakoby v zajetí a vlastně nevědělo se, co s nimi, proč oni se skutečně nemohli vrátit do těch vesnic, ze kterých vlastně původně pocházeli. To jsou ty iniciační obřady, které mají toho člověka vlastně zaháčkovat do toho společenství a znemožnit mu návrat. Teďka my jako křesťané máme taky iniciační obřad. Ten rozdíl je v tom, že ty křesťanské iniciační obřady nebo ty pozitivní iniciační obřady člověka nezbavují možnosti vlastně dál se přátelit nebo dál udržovat vztahy s tím společenstvím, odkud přišel. Samozřejmě, když se prostě někdo v muslimském světě dá pokřtít, tak ho vyvrhne ta rodina, ale není to on, kdo zavrhl tu rodinu, je to ta rodina, která zavrhla jeho. Tedy ten křest je iniciační obřad také, máme taky vstup do sboru, ale není to takové to negativní zaháčkování. Prostě ten obsah je pozitivní, jak se píše v písmu, láska Kristova váže nás. Ano, něco nás spojuje, ale snažíme se druhé lidi udržet láskou a nikoli nějakým způsobem vydírání. Nikoli nějakým způsobem, kdy prostě je k něčemu nutíme. A teďka tak křesťanská rodina je svým způsobem rodina a když si položíte otázku, jaký je rozdíl mezi rodinou a spolkem? No, je to jednoduché, prostě do spolku vstupujete, protože jste se proto rozhodli, do rodiny jste se narodili a nikdo se vás neptal. A jsou křesťanské organizace, které jsou spolky a jako hrajou pozitivní úlohu, to může být třeba Mládež s misí, prostě, nebo Lidie, nebo prostě kde co. Nicméně to základní obecenství, které jako křesťanství, jako křesťané potřebujeme, je rodina, nikoli spolek. Prostě ten spolek může sehrát nějakou podpůrnou úlohu, ale to hlavně je rodina. To znamená, my jak jsme se tady sešli, tak ano, každý jsem přišel dobrovolně, ale to, co je na nás zajímavé, není to, co máme společné, ale právě to, že jsme jiní. Že jsou tady mladí i staří, vysoce inteligentní, méně inteligentní, na ty nebudu ukazovat, na ty vysoce inteligentní taky ne, muži a ženy, lidi, kteří umějí vařit a lidi, kteří neumějí vařit, lidé hodně upovídaní a lidé mlčenliví. Prostě v rodině si, rodinné příslušníky si nevolíme taky. Jo, prostě ta rodina je nám nějak dána a my jsme dáni té rodině se vším, co k tomu patří. A já teďka nechci odsuzovat ty, kteří, třeba z pastory, kteří chtějí budovat sbor hlavně pro mladé, nebo hlavně pro bohaté, nebo hlavně pro Romy, nebo tak. Jo, to všechno může mít třeba si určitý pozitivní oprávnění. Ale co mě zajímá na církvi je nejvíc, nebo já vždycky budu dávat přednost sboru, který nemá žádnou takovouhle jakoby poznávací značku, který je takový jakoby pro všechny. Jo, prostě. A když jsme měli na pastoráce muže, jmenoval se Erwin McManus, ten má sbor v San Francisku a ten sbor je zajímavý tím, že on se snaží programaticky budovat sbor, ve kterém by byli bílí, černí, Hispánci a Aziaté. A říká, že to nesmírně těžký. Říkal, nejsegregovanější hodina ve Spojených státech je 11. hodina dopoledne. Bohoslužby v Americe většinou začínají v 11 hodin dopoledne, to je nejčastější doba, jako u nás, dejme tomu 9:30, jo, prostě tak u nich je to později v 11. Jo. A Černoši chodí do černošského sboru a Běloši do běložského, prostě Hispánci do hispánského a tak dále. No a on upozorňuje na to, to přece není normální. Jako přece jsme-li společenství Kristovo, tak bychom měli nějak jako být příkladem té společnosti a nikoli být na chvostě té společnosti. A možná, že ten malý vliv křesťanů v Americe souvisí právě s tady tímhletím. Je jich spousta, ale mají malý vliv relativně. Protože vlastně místa by šly příkladem tomu zbytku společnosti, tak vlastně jsou jakoby na chvostě a to negativní v té společnosti prostě se projevuje i v tom křesťanském životě. A on říká, že prostě ten sbor se buduje velmi pomalu a velmi těžko, ale on má tu vizi a prostě buduje takový sbor. Já neříkám, že každý sbor musí být takový, ale jsem rád, že aspoň jeden šel touto velmi náročnou cestou. Já vím, že to je, já jsem zakusil několik zborů, kde začaly chodit Romové, ale to je opravdu těžký. Jako, já si myslím, že po určitým čase je lepší založit samostatný romský sbor. A to ne proto, že bych ty Romy nějak jako podceňoval nebo jima pohrdal, to ani v žádném případě ne, ale z toho důvodu, že oni skutečně jako, žijou trošku jinak. Oni nepotřebují diář jako ke svýmu životu, jo, na rozdíl od většiny nás, jako co jsme třeba tady, jo, tak jako prostě fungujou jinak. Já neříkám, že lépe nebo hůře, prostě fungujou jinak a jako jednu dobu v KS Děčín, jako tam chodila velká romská skupina, ale prostě to počase musíte začít pracovat jinak, jo, protože u nich jako není úplně jistý, jestli zrovna prostě jednu neděli jich přijde 40 a druhou neděli třeba jenom dva, jo, prostě a hlavně nevíte dopředu, jak to bude, prostě, jo, takže ten pěkný sbor, který znám ve Velký Kraši na severní Moravě, tak tam mají bohoslužby prostě, tam mají vlastně třikrát týdně zhromáždění, je taková nějaká jaksi tak stanovená hodina, ale jestli zrovna v tu příli přijdou, to se neví, ale ten den se tam sejdou jako nakonec nějaká, jako je nějaký kázání a tak. Tedy vím, že my máme tu možnost si zvolit sbor, a že z něj můžeme kdykoliv odejít. Ale v podstatě si myslím, že většinou ten, kdo odchází, tak prohrává. Protože Bůh to tak zamýšlel, abychom se právě nějak srovnali. V té rodině se taky musíme nějak spolu srovnat. Jo? Prostě přesto, že nám někdo nesedí a přesto, že prostě nám někdo vadí a je protivný a nebo v noci chrápe nebo něco takového, tak musíme prostě spolu nějak vydržet. V té rodině se učíme dělat kompromisy, učíme se prostě být citlivý jeden na druhýho a podobně. A myslím si, že o to Pánu Bohu jde. A když se někdo s tou rodinou nesrovná, tak co ho čeká v další generaci? Prostě jestli se někdo nesrovná s vlastní rodinou, tak většinou není schopen potom sám rodinu založit. Rodinu, která by nějak jako obstála. A když se někdo nesrovná se sborem, tak samozřejmě prostě může být sbor, který opravdu se dostal nějak úplně na scestí, tak nemluvím o těch extrémních situacích, jo. Ale většinou prostě, nebo takhle, myslím si, že má smysl zůstat i ve sboru, který má problémy. A snažit se prostě s těma lidma nějak se srovnat. Snažit se ty problémy vyřešit. Utíct je vždycky snadný, to se dá vždycky, jo. A já si vzpomínám na, když jsem byl 3 roky pastorem, teda vikářem, že evangelickým v Holešovicích, tak za mnou přišel jeden bratr z Ostravy a řekl, Dané, já tak cítím, že bys měl změnit sbor a jít do Ostravy. Podívej, tady v Praze máte na 1 000 000 lidí 21 sborů, Ostrava s tou, jako ta celá aglomerace má 800 tisíc lidí a jsou tam jenom 2 sbory. A jeden z nich je volný a měl bys tam jít. A já vám řeknu, že já jsem tam, že mě se tam hodně chtělo, jo. A víte, proč se mě tam chtělo? Protože ve vlastním sboru jsem měl určité problémy, které se mě nechtělo řešit a ani jsem nevěděl, jak je mám řešit. Nebyly to nějak závažní problémy, ale říkal jsem si tak, mám 3 roky zkušeností, tam bych se vyvaroval těch chyb, které už jsem udělal, to bude velká výhoda a začnu znova od píky, prostě čistý stůl a bez problémů. No a jeden bratr z našeho sboru, nebudu jmenovat, považuji za dost problematického celou tu dobu, co v něm je, tak jsem se s ním o tom bavil, říká, no jo, Dane, jenže za 3 roky budeš v té samé situaci, v jaký seš teďka. A tak jsem nakonec do té Ostravy nešel, jo, prostě. No, to znamená, problémy jsou a budou. A jakmile máte sbor, který má víc než 20 lidí, tak pro pastora je sbor permanentní problém. Prostě permanentní problém. Pořád je někdo v problému, pořád jako má někdo nějaký námitky, nějaký nápady, nebo musí scházet židle do nových prostor, jako Miloš teďka, že jo, prostě a podobně. Prostě sbor je permanentní problém. A přece má smysl v něm zůstat. A ty lidi, kteří to nepoznají ani v rodině, ani ve sboru, budou mít velký problémy v práci nebo v politice. Jo? Já se nedivím, že naši politici vesměs nejsou schopni se dohodnout. Protože oni neměli ten trénink z rodiny. Naše rodiny jsou vesměs rozpadlí a když se podíváte jako na ty politiky a znáte, z jakých poměrů vyšli, jo? Tak prostě nedávno mě jeden bratr poslal takovou studii o tom, o rodinných poměrech u Klause, u Zemana a tak dál. A skoro nikdo z nich neměl funkčního otce. Otce měl, ale ne otce, který by fungoval v té rodině. Jo. A ta bída toho, té české politiky je hodně dána právě tím, že prostě oni nebyli schopní, ty politici vyrostli, aniž byli schopní se domlouvat, dělat smysluplné kompromisy, vůbec si porozumět, hledat k sobě cestu. A tak se to prostě všechno řeší takovým tím machistickým stylem, jako jo, prostě, že na silu a převálcovat prostě toho ostatní, ty ostatní. Teďka, pokud je pro nás obecenství důležitý, počítejme s tím, že Satan udělá všechno, aby to společenství nějakým způsobem narušil nebo aby nás svedl na nějakou falešnou cestu. Ono totiž je možný být členem sboru a přitom vůbec nevidět, co je to obecenství. To je možný. Krajní, naprosto směšná varianta v Americe, takzvaná drive-in church. Naštěstí už s tím přestali, ale jednu dobu se pokoušeli udělat takovouhle věc. Tam mají drive-in cinemas, to znamená, tam přijedete s autem, postavíte se na parkoviště, vhodíte nějakou minci prostě do stojánku, vytáhnete si sluchátka a posloucháte film, který se tam na obří obrazovce jako promítá. Jo? No a když jako tady ty kina nějakou dobu frčeli, pak napadlo nějakého borce, že udělá drive-in church, jo. No, přijedou lidi na parkoviště, vůbec nevlezou z auta, hodějí dolar, tam vytáhnou si sluchátka, poslouchají kázání a pak dokonce v jednom případě tam měl takový kalímek jako na večeři páně a jako nějaká oplatka mu tam vypadla. To znamená, on se s jediným člověkem si nepodal ruku, jo, prostě, ale a myslel si, že slaví večeři páně, jo, prostě na hlavu, jako jo, prostě. Jo. A to je jako taková krajní satanská prostě parodie na církev, na církev, která skutečně nemusí mít žádné obecenství. Ani nemůže. Jo. A nikdo neví, kdo tam přijel, že jo, mě kázal tam nějaký plamený kazatel, že jo, prostě těch je v Americe dost. Jo, tak. No. Takže to je taková parodie satanská na skutečnou církev, ale pozor, i do malého sboru můžeme dlouho chodit, aniž bychom poznali obecenství. A dám vám příklad, některý z vás, možná ještě, no některý z Lonických to pamatujou a potom asi akorát Jana Hizlerová, nevím, jestli ještě někdo, Erik Pujman, jestli si vzpomínáte, je bratr starší a jeho manželka Stáňa chodila do sboru a zakusila na Maninách to probuzení, Marcela se taky bude pamatovat na ní, a chodila ráda, poslouchala kázání, byla spokojená a když chodila do sboru asi 5 let, a ten sbor mezi tím narostl z nějakých 30 na nějakých 100 lidí, tak jsem tehda udělal takovou skupinku pro starší lidi, kde takovým jako hlavním členem byl Sváťa Havelka, který byl z tohoto regionu, jo, a prostě ten tam byl teda nejstarší, já jsem tam byl nejmladší a jinak to byly lidi tak spíš ty starší. Jako jo. A tam jsme pozvali Stáňu a na první schůzce, když přišla, tak jsme se jí ptali, jako jak, kým je pro ní pán Ježíš a jak to prostě, jaký má vztah k Ježíšovi a tak. A zajímavé bylo, že ona prostě do té doby pána Ježíše Krista nikdy nepřijala. Přitom slyšela všechna ta kázání, viděla, jak ten sbor roste, slyšela to vyučování, slyšela správně, ale nikdo s ní nikdy o tom nemluvil osobně. Možná je to extrémní příklad, ale je to příklad toho, že prostě obecenství znamená, že se osobně bavíte o tom, co pro vás Ježíš dělá. A že to osobně nějak jako prožíváte a to, že ve sboru je dobré učení, vůbec nezaručuje, že ty lidi se tam skutečně taky budou obracet. Prostě ten osobní kontakt je nezastupitelný. A ten je právě v té rodině a ten může být i, děkuju, ten může být prostě i ve sboru. Tedy to, že nějaký sbor je rodina, to není vůbec žádná samozřejmost. A to vyžaduje od nás určitý přístup taky. A já teďka ještě zmíním jednoho bratra, který už je dlouho po smrti, Václav Rohán, ale někteří z vás to pamatujete. To byl člověk, který mě jako velice pomohl v životě. On si mě všiml, když jsem v 15 letech přišel do evangelického sboru. Tedy já jsem nebyl obrácený, on nebyl obrácený, nevěděli jsme vůbec, co to je. Ale on tam ten rok končil a on věděl, že jsem tam novej. A on se mnou mluvil, vysvětloval mě, co se tam bude dít a tak dále. A já jsem mu byl velice vděčný, protože já jsem tam nikoho neznal tehda a on byl člověk, který se mě ujal a nějak mě tam uvedl. A potom vlastně, když jsem se stal vikářem v Holešovicích, tak tam přišel z toho kvetoucího kobylského sboru do těch Holešovic, kde se nic nedálo tehda, že jo, zpočátku a vlastně pomáhal mě celý život. A pomáhal mě nejenom tím, jako že se nějak věnoval mě, ale právě, že dělal často ty věci, které jiní nedělali a on byl tím, který si všímal těch nových lidí. Nebyl jediný. Ale prostě díky němu na tom regionu tehda prostě se nestávalo, že by prostě někdo přišel do sboru a nikdo si ho nevšiml. A tady praktická odbočka, půjdeme brzy do nových prostor a já navrhuji Milošovi a vám všem jednu věc, co jakom změnili. Když skončí bohoslužby, nikdo z nás, kdo je sloupem sboru, 4 hodiny nepůjde za Milošem. Víte proč? Aby Miloš sám si mohl zvolit, s kým bude mluvit a on se bude chtít seznámit s těma novýma lidma, který mezi nás přijdou. No. Jež to, když se na něj nahrnete, já to nedělám, po zhromáždění, tak jemu všichni ty lidi otečou a on by je rád poznal. Je to pro ně důležité, protože nemá třeba asi jinou šanci, než je poznat takhle. Jo? Rozumíte mě, jo? Prostě my se tady většinou zdržíme, nespěcháme pryč, nechme Milošovi aspoň těch 10 minut, možná 4 hodinky, aby sám měl možnost si promluvit s těma lidma, se kterýma on chce a kde on to považuje za důležitý a zvláště s těma novejma. Takže to je praktická aplikace tohoto kázání. A myslím, že všichni si vážíme lidí, kteří nám věnovali pozornost a kteří nám dali najevo, že o nás stojí nějak. Jo, mohlo to být v práci, mohlo to být ve škole, to může být různý. Já si vzpomínám, když nám do 6. třídy přišel nový kluk, jemu už zemřeli rodiče a adoptoval ho strejda s tetou, on přišel do té třídy, kde nikoho neznal. A já jsem tam přišel o rok dřív do té třídy, když jsem tam nikoho neznal, protože jsme se tam přestěhovali. Já jsem se posadil vedle něj, když začal ten nový školní rok a teďka jsem mu vysvětloval, kdo je kdo a tak dál. A celou tu dobu pak zůstal mým přítelem. A doteďka, když spolu mluvíme, tak jako prostě doteďka cítím, že je mezi náma zvláštní vztah určitý. Později on byl velký borec a velký běc, takový silný, takže později on hájil mě, když jsme byli v devíce nebo tak, jo, tak se to trošku jako otočilo, jo. Tak jsem za to byl vděčný, ale co chci říct, jakože já jsem viděl, jak on celý život oceňoval, že já jsem byl ten člověk, který si ho všiml, když on přišel do té nové třídy mezi neznámý lidi. To dělá opravdu hodně moc, tohleto. Teďka mluvím o základní potřebě, kterou všichni máme. A u těch prvních dvou jsem říkal, že naše výhoda je, jako křesťanů, že víme, že Bůh naplňuje tyto naše základní potřeby. Kdyby nás neměl nikdo rád, Bůh nás má rád. Kdyby všichni lidé pochybovali o smyslu našeho života, kdybychom my sami o tom pochybovali, Bůh má nějaké určení pro nás, má pro nás nějakou cestu, má pro nás něco připraveného, do čeho můžeme vstoupit. A jak je to s tím někam patřit? No, Bůh o nás určitě stojí. O každého z nás. Ale Bůh chce, abychom to dávali jeden druhému najevu právě skrz tu rodinu, ať už přirozenou rodinu, ať už skrz rodinu sboru. Můžeme si být jisti, že Bůh o nás určitě stojí, ale když se mu dáme k dispozici, tak on skrze nás ukáže druhým, že o ně stojí. Teďka vám řeknu jeden příběh, který jsem četl v knížce Larry Krabba, kterého si velice vážím a který mě hodně osvětlil. Larry Krabb je manželský poradce, psycholog, spisovatel, prodáváme tady nějaké jeho knížky a on popisuje jednu věc, že když si měl klienta, se kterým se modlil, myslí si, že mu v životě docela pomohl, zažili spolu pozoruhodné průlomy v problémech, který ten klient měl. A jenže prostě ten jejich vztah byl jakoby vztah jako psycholog-klient. Jo? Tam se neříká pacient, ale klient. Jo? A jednou jel po tom univerzitním kempasu a viděl toho svého klienta, jak se tam s někým baví. A teďka říkal, ve mně se to pralo, jestli mám zastavit, já měl v okno hodinu mezi přednáškama, mám se zastavit a jít se s ním pozdravit nebo ne. Nebude, třeba mu to bude nemilý, když tam s někým mluví. No ale pak zvítězila ten nápad, že se s ním teda jako půjde pozdravit, tak zaparkoval auto u krajnice, šel za ním, jenom mu podal ruce, představili se s tím dalším člověkem, mluvili spolu 3 minuty a zase autem odjel pryč. A nedlouho na to se s tím klientem rozešel a pak se viděli po 2 letech. A po 2 letech ten klient mu říká, víte, kdy jste mě nejvíc pomohl? Jak jste teda zastavil v tom parku? A Larry Krabb to komentuje, já jsem si šel na hlavu, jak je to možný? Já jsem s ním se modlil, strávili jsme spolu hodiny rozhovorů a zažili jsme ty průlomy, kdežto na tom 3minutovém setkání v parku se nic nedělo. No ale ku podivu, jo, z nějakého důvodu prostě tomu klientovi to vyslalo signál, tak ono mu na mě opravdu záleží. Je to skoro racionálně těžko pochopitelný, ale v podstatě, že jo, zažil jsem něco nedávno, když jsem chodil do PCF k Johnu Molenovi. Jo, prostě tam byl jeden bratr, který s Johnem na sebe hodně naráželi. A jednoho dne jsem přišel na zhromáždění o 10 minut později, už jako jeli chvály. A než šel John kázat, tak tady ten bratr se zvedl a říká, já vám musím všem něco říct. My jsme se před bohoslužbama s Johnem pohádali hrozně a já jsem mu řekl hrozně ošklivý slovo a já to teďka tady vyznám před váma, před všemi a tobě se, Johne, omlouvám. Já vám řeknu, že druhou neděli já tipuju, že kdybyste se kohokoliv zeptali, o čem bylo kázání, tak to nebude vědět. Ale tady ten moment jsme si pamatovali všichni. Teďka už je to nějakých 10 let, já si to pamatuju. A víte proč? Protože tam se dála církev. A kdyby kázání bylo naprosto ujetý, tak tam se v tu chvíli dála církev. Ono nebylo asi, jo, prostě John byl celkem dobrý, ale jako asi rozumíte, co chci říct. Takže ten náš vztah co z nás dělá rodinu, je to, že prostě spolu neseme dobré i zlé a nemáme k sobě takový postoj, že seš mi dobrý jenom, když mi máš co dát, když od tebe jako získám nějakou přidanou hodnotu. Si vzpomínám, když jsem sám chodil k manželskému poradci, a to jsem byl teda v Holešovicích, a ten manželský poradce byl to katolík, který pracoval na Mělníku a mě ho někdo doporučil jako věřícího manželského poradce ještě za komunistů. A musím říct, že byl hodně dobrý. Ale co bylo zajímavé, já jsem za ním jezdil na ten Mělník. Ačkoliv on bydlel jeden blok ode mě. A víte proč? Protože on si z profesionálního hlediska dával záležet na tom, aby ten vztah zůstal takhle jako profesionál a klient. Já mu to vůbec jako nevyčítám. Asi to je potřeba prostě při té roli, kterou on hrál, ale upozorňuji na to, že my jako křesťané mezi sebou nemůžeme mít takovéhle vztahy. No, prostě my nemůžeme nikdy k druhému člověku přistupovat jako odtažitě, jako já chytrý tobě hloupému povím, jak máš řešit své problémy. No. Prostě u nás ty naše vztahy jsou vždycky s tím osobním nasazením, s tím osobním prvkem. A to nás liší od jiných vztahů v tomto světě. Skončím takovým příběhem, který zdánlivě možná nedopadá dobře. Jedno z takových nejdramatičtějších věcí, které jsem ve službě poznal, bylo, když mě volala jedna sestra, relativně mladá ze sboru, která její máma se znova vdala. Vzala si vysoce postaveného komunistického bose z Prahy, který byl těžký alkoholik a když prostě se opil, tak jako dělal jako často různé nepřístojnosti a kdyby to byl někdo jiný než tento boss, tak by ho dávno zavřeli. Jo? Prostě on třeba běhal nahej po městě a takový, ale prostě všechno mu procházelo. A on měl s tou svou ženou měl dvě další děti, které byly teda mnohem mladší než ta sestra, která byla 22 a jim bylo 10 a 12. A ona mě jednou volala: Dane, prosím mě, pojď honem k nám, máma je zavřená v koupelně a táta se lní sekirou dobejvá. A tak jsem skočil přes pyžamo, jsem oblík šaty, už bylo skoro k půlnoci, prostě skočil jsem do taxika, tenhle jsem neměl auto, na čtvrtsmajeráku jel jsem k ním. Naštěstí on mezi tím už jako odpad, prostě už, jak byl opilej, tak jako prostě usnul a tak. Tak jsme tam akorát povídali s tou manželkou jeho a uvěřili těch dvě děti, ale pokud vím, prostě všichni jsou teďka jako v odpadnutí. Všichni prostě jsou teďka jako mimo pána. Dokonce i ta nejstarší dívka, která byla velice horlivá, tak prostě dokonce odstěhovali z Prahy a nedopadlo to s ní dobře, nebo nedopadá to s ní dobře. A člověk si může říkat, jako nebylo to marný, protože tehdy to bylo dost riskantní, že jo, prostě jako já jsem potom za ním šel do práce a to bylo dlouhý povídání prostě, jo. Ale člověk by si mohl říct, nebylo to marný takovýhle kousky dělat, jako ničit si spaní a tak, ale nikdy nevíte, jo, prostě měl jsem tady to svědectví o Amritovi, který se prostě ozval po 31 letech. A po 31 letech se vrátil vlastně, nebo přišel k Bohu a tak, jo. No, jsou tady lidi, kteří prožili něco podobného, jo. A možná prostě někdo, kdo jim kázal, nebo se snažil s nima mluvit před 5 lety, říkal, to je zabitý, jako prostě to nemá žádný smysl a všechno je to prostě jakoby marný. Tak nikdy nevíme, prostě pouští chléb svůj po vodě. A stejně, co je naší povinností. Jo? V tom se mně líbí ta knížka Broučci od Karafiáta, kde jako ten Brouček se ptá tatínka, tatínku, proč máme těm lidem v noci svítit, když oni spějí? A on říká, no, ale víš, Broučku, Pán Bůh nás tak stvořil, on nám to přikázal, abychom těm lidem svítili. Jo? A samozřejmě investujeme se tam, kde to má smysl, jo? Prostě o tom můžeme uvažovat. Ale na druhé straně, prostě Bůh mě stvořil, abych kázal evangelium. A ne, abych měřil, jestli v tom mám úspěch. Nebo kolik lidí se chytlo, kolik lidí bylo zasaženo. Jo? Samozřejmě usiluji o to, abych bylo co nejvíc. Jo? Ale jsme tady především proto, abychom naplnili to boží poslání, nikoli proto, abychom se vykázali nějakým úspěchem. Protože o tom stejně rozhodne jenom Bůh. A ti lidi, kteří jednou vypadali jako horliví, můžou odpadnout a ti, kteří odpadli, se můžou rozhorlit. A my nevíme, jak to dopadne. Na nás je, abychom vždycky v danou chvíli hledali to boží vedení a plně se nasadili pro Boha. Amen. Pane Bože svatý, děkuji ti za to, že máme rodinu sboru. Děkuji ti za to, že se můžeme přijímat a že můžeme vidět, že ty vidíš ty naše nedostatky a přece nás přijímáš. Že ty nás vedeš tou cestou lásky, že nás táhneš těmi provázky milování, že stojíš o naši proměnu. Ale děkuji ti za to, že ty nás prostě nepřelomíš, nepřetrhneš, nepřeválcuješ. A moc tě prosím o to, aby láska mezi náma rostla, aby se nikdy nevytratila. Amen.